Moja knjiga.
Volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila
obradu.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi pesama Vojislava Despotova. Ovu knjigu nam predstavlja Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Vojislava Despotova. Ovu knjigu nam predstavlja Maša Senečić, scenarista, dramaturg i pesnik. Maša Senečić je diplomirala na katedri za filmsku, pozorišnu i TV dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2013. godine, a masterirala je na katedri teorije dramskih umetnosti i medija na istom fakultetu. Objavila jednu knjigu poezije za koju je dobila Disovu nagradu, a u pripremi je još jedna knjiga. Mašo, dobroveče, dobrodošlo u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, Vojo, hvala na pozivu.
Evo, u ovoj emisiji svako od sagovornika izabere knjigu koju voli, koju na taj način želi da preporuči slušalcima. Ti si se opredelila za jednu pesničku knjigu, zapravo za knjigu pesama pesnika Vojislava Despotova, pa evo na samom početku da te pitam zašto si izabrala baš tu knjigu da o njoj govoriš.
Pa, pre svega izabrala sam tu knjigu zato što je u pitanju zbirka pesama, to su sabrane pesme, dakle sve pesme Vojislava Despotova, zato što me trenutno poezija okupira, a Despotov je ime za koje nisam imala prilike da čujem dok na njega nisam slučajno naišla jednom prilikom, što mislim da je donekle problematično, zato što on nije tako vidljiv koliko po mom mišljenju bi morao da bude. Despotov je zapravo do mene došao tako što je bio, odnosno njegova knjiga, Veseli pakao poezije, smeštena na jednu policu kulturnog centra u kojem sam radila i ja sam je u trenutku dosade izvukla, krenula da čitam i za mene je to bilo neko potpuno novo iskustvo, neki sasvim drugačiji dodir sa srpskom poezijom. Zato sam ga sada i odabrala. Od tog trenutka, prvog dodira je prošlo nekoliko godina i ova knjiga je sad za mene nešto čemu se stalno vraća.
A kakva je to promjena bila i kakvu si sliku poezije imala pre toga? Pretpostavljam da je ta slika formirana pre svega u školi na lektirama, nekim i na onim obaveznim čitanjima, a ovo ti je ponudilo neki drugi uvid i kakav je taj uvid bio?
Tako je, pa pre svega ideja moja o srpskoj poeziji je bila nekako konzervativna. To što sam imala prilike da čujem u školi, pa i ne samo u školi, već i među nekim drugim pesnicima koje sam slušala uživo i koji su se veličali u mom okruženju, to je sve za mene bilo ne samo jezički na neki način redundantno, već i tematski. I kada sam otvorila knjigu Vojislava Despotova, dogodilo mi se neki talas energije, samosvesti, neki ironijski otklon, neka vrsta neverovatno suptilnog humora i osjećanja sobstvene pozicije, građanina, pesnika i tako dalje. I to se dogodilo u svega nekoliko pesama i ja sam tu knjigu rešila da odnesem sa sobom i posle toga sam svima govorila da se nadam da bi Despotov cenio što sam baš na taj način došla do njegove prve knjige, odnosno prve knjige u svojoj kolekciji.
Da, to su oni pravi čitalački susreti koji nas negde odrede i koji zapravo učine da se za neku knjigu vežemo i da posle možemo da kažemo to je moja knjiga. Ti si dakle knjigu Vojislava Despotova, knjigu njegovih pesama na taj način doživjela i shvatila kao svoju knjigu, knjigu koju se često vraćaš, pa evo za početak da nam možda i pročitaš neku od pesama njegovih da oslušnemo jezik kojim je autor pisao.
Da, pa dosta mi je teško da odaberem jednu pesmu, moram priznati, zato što mi se čini da on ima mnogo različitih ciklusa, da tako kažem, pa nije moguće verno ga predstaviti jednom pesmom, ali evo pokušat ću da pročitam jednu koja je za mene bila prilično značajna. Budućnost je posledica neobaveštenosti. Kroz dobro jutro ne uvući se od nazad u dan i po cevastoj klimi, prilagođenog duha valjka, ne žuriti napred, vredan u veče, puno oblačnih zvezda. I neka subota nikad ne dođe. Budućnost je posledica neobaveštenosti.
Da, evo ovdje vidimo čak i po ova posljednja dva stiha, to je ono što je karakteristično za ovog pesnika, ta vrsta nekih suptilnih poigravanja i izmicanja tla onoj uobičajenoj logici koju smo navikli da tražimo u pisanim tekstovima. Kad kaže budućnost je posljedica neobaveštenosti.
Da, ima dosta tih slika. Jedna od njih koja mi je ostala je, mislim da je to i ime jedna od pesama, Smrt je gledanje trave od ozdo. I to su neke slike koje vam se urežu, to su koliko su i pesničke slike, toliko su i zaista neki pejzaži koje ne možete posle da izbacite iz glave. I često su te slike paradoksalne sa jednom dobrom dozom nostalgije pomešane sa, ne mogu da kažem, nije uvek to ironija, ali uvek je neki kritički stav, vrlo jasan i precizan. I to mi se veoma dopada, zato što Despotov je jedan od retkih pesnika koji veoma pametno izbegava patetiku, a uspeva da bude i nežan, inteligentan i tako dalje.
Da, to mi se čini da si potpuno u pravu. On je počeo kao pesnik izrazitog ovako jezičkog eksperimenta, imao je tu te prve knjige konceptualističke i baš onako potpuno razbijanje jezika, a kasnije zaista ovladao jednim poetskim govorom koji je podrazumevao i te kvalitete što govoriš i nežnost i neku toplinu, ali sve vreme je da i kritičan i ironičan i lucidan. Pa ajde pročitaj još nekoliko pesama, s obzirom da su mu pesme uglavnom kratke, ajde malo da uživam u stihovima.
Da, pa ne, zanimljivo mi je, ja zapravo kada sam, samo to još da kažem, kada sam se susrela sa njim nisam znala za to o čemu se sada govorimo, za taj neki niz, odnosno tok koji on prošao u svom pesničkom stvaralaštvu. I sada sam svesna toga, ova knjiga sadrži, moram da kažem, i tekst Gojka Božovića koji je veoma dobar i koji je vrlo informativan. Dakle, sada bih pročitala nekoliko tih kraćih da se podsjetimo tog prvog njegovog stvaralačkog perioda. Razlog. Sasvim pesnički, ubeđen sam da sam ovu knjigu napisao, znam i zašto. Pametna nađena glava. Nađena pametna glava, sjajna, meka, četvrtna trula, 45 cm, glas, dva mermerna uha, od kojih je jedno glasom čujno, sa nekoliko starih pogleda, vraćam utiske tanjiru sa kog sam je iskopao. Ne, nisam je iskopao, našao sam je, predomišljeno, u svojim rukama. Zaustavila se kod početka novog pogleda, lakta, grizla me. Mi se poznajemo. Potvrdno klima glavom, nisam je, našao moja je, kako bi me inače gledala, naravno, očima o očima odskakujući. Pred pesmom, sve pripremam, pazim, govorim. Pod pesmom. Pesma pod pesmama, reč baca gore, gde pesma je nad dve stidljivije.
Koliko se često vraćaš ovim pesmama?
Pa, kako smo i rekli, trenutno mi je ta nova zbirka poezije u nastajanju, zapravo trenutno već u štampariji. Dok sam je pisala, vraćala sam se stalno, zato što mi se čini da na mene Despotov utiče nekako kao neka vrsta mašine za podsjećanje šta je suština. I kada god se dvoumim da li su mi neke pesme predugačke ili možda metaforičke previše ili široke, ja se vratim Despotovu i podsjetim se da biti suptilan, kratak, koncizan nije u suprotnosti, kao što sam već rekla, sa time da se bude nežan i suptilan i potresan.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Vojislava Despotova. Ovu knjigu predstavlja nam Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik. Maša, ti si govorila da su pesme Vojislava Despotova duhovite, ironične, da su često vrlo kritične, ali da posjeduju i neki kvalitet nežnosti. Sad ima jednu jako kratku pesmu, evo ja ću je reći, ona se zove Radosna vest, koja glasi ovako: Draga, imam radosnu vest, ne moramo više da se volimo.
Ta mi je jedna od dražih, moram da
I meni je čak, sam i neki zapis svoje vremena napravio upravo o ovoj pesmi. Ona mi je bila primjer zgodan toga da se u malo reči može reći stvarno puno toga. Nekako mi se činilo da pesnik ovde podlači potrebu toga da budemo maštoviti, da jednostavno život ne smije da se ukalopi, da se zatvori u neke krute okvire navike i da se pretvori u neki mehanizam, pa čak i ljubav podleže toj vrsti stvaranja navike, nekog mehanizma, i da zapravo ta oneobičavanja su dragocena i u životu, ali evo i u poeziji. Koliko se, recimo, po tebi taj kvalitet oneobičavanja može vezati za poeziju Vojislava Despotova?
Pa veoma. Mislim da je Despotov dosta sklon tome da on je izuzetan posmatrač pre svega, i stoga je sklon tome da neke stvari koje nam deluju očiglednima izvrne do te mere da one postanu toliko, ne mogu čak da kažem ni neobične, ali naopake zapravo, da ih vidimo u potpuno drugom nekom svetlu. On tako kao što tretira ljubav, tretira i patnju i tugu, a motiv koji je meni bio najznačajniji u njegovoj poeziji je svakako motiv smrti, koji se veoma, veoma često pojavljuje i koji se svaki put pojavljuje u nekom, kažem, ne tako suvom i teškom i nekako ogoljenom smislu na koji smo navikli, znači ili je taj smisao ili je neki prepatetični, već nekako potpuno racionalno. On pristupa smrti kao jednom fenomenu koji je civilizacijski fenomen, pa i privatni fenomen, ljudski fenomen, i razlaže ga do te mere da ta smrt u njegovoj poeziji više nije strašna ni strana, već je neko meko tlo po kom on hoda sasvim sigurno i kontinuirano. Eto.
Da, ovo je jako zanimljivo što govoriš. Evo, ja sad mogu da kažem, pošto sam se znao lično sa imenjakom, sa Vojislavom Despotovim, on je 2000. umro i dosta smo mi pričali o poeziji i o nekim stvarima, i on je rekao da je zanimljivo da kritičari koji pišu o njemu ne uočavaju neke kvalitete njegove poezije, između ostalog naveo upravo tu temu smrti koja je prisutna, po njegovom mišljenju bila je prisutna stalno u njegovoj poeziji, ali na jedan specifičan način. I evo, ti si baš to uspjela da otkriješ u njegovoj poeziji.
Da, pa nekako čini mi se da pogotovo ako uzmete samo da listate ovu knjigu, sama reč se toliko mnogo pojavljuje da je nemoguće zaobići je. Pogotovo što je to neka reč koja nije tako, kako bih rekla, to nije pojam preko kog možete da prođete tek tako lako. To nije to nebo ili ulica. Smrt je reč koja je sama po sebi nekako oštra reč, spomenik, i onda kada je ima toliko u knjizi, ona nekako poziva na interpretaciju, u to sam sigurna.
Ali ima ono jednu sintagmu, kaže: reč biblijski špijun.
Da, Despotov ima dosta sintagmi, ne samo to, nego kovanica koje su izvanredne.
Jest.
I po meni je zbog toga on jedan od najizuzetnijih neoavangardnih pesnika, zato što ta njegova poezija je toliko interesantna jezički da nekako vam se čini da ponekada ne čitate sopstveni jezik.
Da, ima recimo jedan stih, kaže: čovjek je definicija, što je zapravo izmicanje tla ispod nogu samoj logici shvatanja takvog iskaza. Čovjek je definicija, definišeš čovjeka kroz određenje definicije. Ili kada ono njegovo čuveno što su mnogi koji su pisali o njegovoj poeziji govorili: kosmos i zašto smo.
Da. Da, veoma, veoma duhovit u svemu tome, i to je dosta važno zato što mi se čini da je kod Despotova primetno da se on ne shvata preterano ozbiljno, da je uvek spreman na samo kritiku i na samo preispitivanje. To nije tako prisutno, tako jasno prisutno kod mnogih naših pesnika.
Hajde da čujemo još malo njegovih stihova.
Pa evo, sada bih, pošto smo počeli od ljubavi, dve opatnje pročitala. Plakaću danas. Gledam u kalendar, tiho treba da plačem tek 15. avgusta. Kvarcni mi sat nikada neće fino izračunati šamar budućnosti, plakaću danas i samo danas. Podpatnja. Pod ovom patnjom ugrađena je podpatnja, pomoćna staza hemijskog trpljenja, lice rezervisano za razna osjećanja, veštačko prilagođavanje svakom besnom razlogu, elektronsko kolo za nošenje duševnog tereta, štampana pločica za saučešće i kreveljenje, laserski zrak za pravu tragediju, diskretna memorija za bedu i jad. Čuvajte se, evo idem ja, robot patnje i podpatnje, divan android suptilnosti, čuvajte se, ja idem svuda i svuda tražim bol. Upozorenje. Ako nekoga uhvatim da pati, prijavit ću ga rascvetaloj lipi i odmah mu zauzeti mesto. Dobro, te dve su bile u patnji, ali evo možda bi mogli ovaj deo da završimo možda i mojom omiljenom njegovom pesmom, a koja je upravo smrti. Mm-hmm. Dakle, eto zašto volim smrt. Kad se za potrebe niže matematike saberu razni oblici smrti, kad umiranje podivlja kao najubedljivija lekcija iz organske hemije, kad to crkavanje, maskirano vodoinstalatera, kucne na kućna vrata, kuc kuc, u stavu italijanskog brigadnog generala, kad se na kraju krajeva otkrije da je smrt sastavljena od magnetnih čestica koje na vrhu noža igraju argentinski tango i kad, nakon kraja krajeva, još i uđe u telo, šamarajući mu unutrašnjost zbog spoljašnje nevaljalosti i još kad ostavi plitak trag u nekoj barici na amsterdamskom groblju, smrt je slaba, kažem ti, smrt je slaba. I ništa drugo nego slaba za nas, možda samo za nas. Eto zašto volim smrt.
Da li bi se za Vojislava Despotova moglo reći da je maštovit pesnik?
Da, veoma. Meni se čini kao da je on, kao što rekao, toliko svestan svoje pozicije, ali upravo zbog toga sposoban da se iz nje izmesti neverovatno i da stvari posmatra ne toliko u novom svetlu, koliko mogu da kažem sa neke drugačije udaljenosti. I stoga možda neke stvari vidi u potpuno drugom obliku. Eto, smrt je, kao što smo pomenuli, jedna od tih stvari i mene smiruju njegove pesme. Znam da je to nekako čudna stvar da se kaže, zato što on pokušava često da uznemiri, odnosno da isprovocira, ali mene smiruje zato što mi se čini da je on takav izvanredan demistifikator, da nekako njegova poezija je u stanju da od vas učini nekog takođe smirenog i pametnog posmatrača, a ne samo prolaznika.
A da li on sa istom pažnjom, recimo kritičkom i humornom, se nadnosio nad samu poeziju kao nad teme o kojima je pevao?
Pa jeste, da. Ako govorimo o jeziku, odnosno da. Mislim, ono što je interesantno kod njega je i taj njegov odnos prema pesničkoj sceni, prema tome šta pesnik jeste, šta bi on mogao uopšte da bude, šta jeste u tradicionalnom smislu, šta je u postmodernom smislu. I ima mnogo pesama koje se baš bave i time, pogotovo nekih poznijih pesama. I bavio se dosta i tehnologijom. Samim tim stalno je nekako suprotstavljao tehnologiju, jezik. Malo pre u pesmi koju sam pročitala se pojavlja motiv androida, on često ima motiv televizije, motiv nekog povezivanja. Čak u kasnijim pesmama pred smrt govore dosta i o medijima i tako dalje. Tako da mi se čini da on dosta mediji, poeziju kao mediji tretira vrlo specifično i mislim da joj pristupa na jedan način koji prevazilazi pesnički način, odnosno prevazilazi način nekoga ko se bavi književnošću, već neko ko je jedna radoznala, gotovo renesansna osoba.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Vojislava Despotova. Ovu knjigu predstavlja nam Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik. Mašu, u prethodnom segmentu smo pomenuli odnos Despotovljev prema jeziku, prema samoj poeziji, a ti si se dotakla te teme savremenosti i savremene tehnologije koja je također prisutna u njegovim pesmama. I oni koji su čitali i tumačili poeziju Vojislava Despotova su primetili to i ustvrdili da je zapravo on jedan od retkih pesnika koji je nekako reagovao na te izazove stvarnosti, trenutka u kom se zatekao. U njegovim pesmama imamo, pomenje se i računari, i videorekorderi, televizija i sve ono što čini neki ambijent, savremeni ambijent našeg života, a opet to nije, osjećamo da nije veštački dekor, nego da je zaista poetski oživljeno. Pa evo da nam pročitaš možda neku od pesama koje su u tom pravcu postavljene.
Da, pa to je istina. Mislim da je Despotov izuzetno savremen, ali u nekom suštinskom smislu, ne u smislu da pokušava da kaska, odnosno da juri za vremenom u kom se našao, već da on zaista osjeća vreme u kom je stvarao i čini mi se da je za njega to okruženje zapravo ključ, zato što, kao što rekao, on je posmatrač, a posmatrač ne postoji bez prostora koji ga okružuje. Dakle, pročitat ću pesmu Simulacije. Simulacija, simulacija, krešti novi gavran. Otvaram usta, a nema poezije, ni polja u pozadini. ni maglovite senke u albumu fotografa. Ta stvar se među nama mora raščistiti. Jedno je kad se pojavi novi gavran. I krešti, dakle, ipak krešti, zato što tako i postoji, a drugo je kad se s naporom zamišlja pozadina, polje poezije. Poezija je, ovo je konačno rješenje tog pitanja, nešto što se zamišlja dok se govori, a ja sam govor je, tehnički bezobrazluk. Tako je nespojiv sa poetičnošću govora, govor je otpad iz usta, dah kvarnih zuba i socijalizam bolesnog jezika. Govor su reči izbačene da ne budu unutra, u malu atmosferu, u niski let, a poetičnost govora je ono čega nema, kao što među maglovitim senkama u albumu fotografa nema fotografa. Da li je to nekad u istoriji bilo jedinstveno, pitaćete na saslušanju. Bilo je, slagaćeš, jer ti je stalo da živiš, da održavaš modernost i postojanje, a nećeš nikad moći da se setiš da li je bilo, jer poetičnost pripada dubokoj, neobjašnjivoj simulaciji. Takva je naša simulacija, simulacija je takvoća našestva. Da li da pritisnem play? Napisao bih neobično duboku i potresnu pesmu, ali se bojim onog nekontrolisanog broja metafora, bojim se da ne postane još jedan izvor potištenosti, neću dakle pritisnuti play. Da li bi ta pesma govorila o maski smrti na licu mladosti ili o tragici svakodnevnog življenja, viđenoj kroz nimalo svakodnevne, šta više večne mehanizme? Kako da lice mladosti nosi masku smrti, ako je smrt putem rock'n'rolla i drugih radosti mladosti potisnuta, odgurnuta kao sporedna kriza, jer smrt ne izmišlja i ne naglašava onaj ko nije manijak, ko ne osjeća bolesnu obavezu da peva o starinskim temama, ne obazirući se na činjenice i posljedice. Kako da svakodnevno življenje sadrži tragiku, koja će se objasniti prodajom duše đavolu, lutanjem duha i sličnim zakonima, ako takve stvari uopšte ne postoje svakog dana, osim u simboličnim, preterano simboličnim romansama i šlagerima. Moram pritom imati u vidu da pesma treba da je postmoderna, da u sebe uključuje i meša tuđe pesme i romane, hladno i nepomično, pravići se da je sve što postoji u biblioteci i bioskopu ona besplatna hrana koja se bere sa drveća ili uzima s neke lepe tacne. Zato neću napisati neobično duboku i potresnu pesmu, odustajem u posljednjem trenutku, ne pritiskam play. Namjerno sam odabrala ove dve u koje zapravo govore o poeziji i savremenosti i, dakle, toj simulaciji i poetskom jeziku, a ne neke koje baš govore o televizorima i sl.
A usput smo i vidjeli da je Despotov pisao i duže pesme, znači ne samo one pesme koje su od 2-3 stiha do setke, nego tu ima i pesma koje su ovako razvijenije strukture. I sad ima jednu pesmu koja se zove Snimanje snimljenih filmova. Neću čitati celu, ali ću pročitati posljednje dva stiha, gdje Despotov kaže, u bioskope treba ugraditi kamere za snimanje snimljenih filmova. E, to je sad po meni dobar primjer tog njegovog neobičavanja, humora i jednog ironijskog pogleda sa strane i pokušaja jedne kritičke ovako observacije stvarnosti, kako bi se to reklo. I zapravo kao da je predvidio to neko umnožavanje slika koje mi danas doživljavamo upravo u ovo vreme, jednostavno da se stvari repliciraju u beskonačnost.
Da, pa ne, kao neko ko se bavi teorijom filma, moram da priznam da ova njegova to predskazanje praktično dokazuje kakav je on zapravo ozbiljan mislilac, filozofski anticipator zapravo svega što se trenutno događa, jer ta slika u slici se trenutno nalazi na našim pametnim telefonima, a da ne pričam gdje se sve nalazi u fizičkom prostoru, pa i u bioskopima i tako dalje. Ali recimo, meni je interesantno, ako mogu da napravim samo tu skok, taj bioskop se često pojavljuje kao motiv i u pesmama bitnika i američkih pesnika koje je Despotov prevodio. I negde je meni bilo interesantno što mogu kod njega da prepoznam različite motive, između ostalog, dakle, taj koji, u kojima se ocrtava, vidi i prepozna i baš osjeća, ne toliko kritički koliko poetski, koliko je on bio pod uticajem svih tih pesnika. I meni se desila jedna zanimljiva anegdota, a to je da ja sam zapravo do ove knjige došla, sabranih pesama Vojislava Despotova, u Zrenjaninu, u biblioteci, tako što sam ušla unutra i zatražila sabrane pesme i romane koje su oni izdali. Rekli su mi da to nemaju i onda mi je Srđan, koji radi u biblioteci u Zrenjaninu, ako slučajno čuje ovo, ja ga stvarno pozdravljam, izvukao od nekud obe knjige, nije znao ni kako da mi ih proda jer su njegove, nisu imale cenu. I onda je uz to mi poklonio knjigu koja se zove Fuck You, a koja je knjiga izabrane američke underground poezije, ovo je peto izdanje koje je baš objavljeno u Zrenjaninu 98. I kada mi je to poklonio, ja nisam zapravo znala da je to Despotov preveo i uredio. Samo mi je poklonio i rekao, mislim da će ti se dopasti. E, to je sad recimo knjiga koja me upoznala sa tom nekom drugom stranom i takođe veoma značajno njegovog stvaralaštva.
Da, usput možemo da pomenemo da je on i osnovao i vodio časopis Hey Joe,
da,
kao prvi privatni časopis na našim prostorima, gde je upravo objavljivao, većinom je objavljivao američke autore, pesnike i prozne pisce, i zapravo zalagao se za tu vrstu poezije. I sad, reci mi, koliko ti je, recimo, iskustvo tog dodira sa poezijom Vojislava Despotova i sa, recimo, poezijom američkih bitnika, koliko je tebe odredilo kao pisce?
Pa moram da priznam da mene bitnici, kada sam se prvi put susrela sa njima, nisu nešto preterano uzdrmali, ali mislim da je to zato što sam bila nesvesna političke situacije i uopšte društvenih okolnosti u kojima su oni stvarali. Za njihovu poeziju je neophodno biti upoznat sa kontekstom i bila sam prvi put u Americi pre mesec dana i mislim da me je suočavanje sa uopšte samo vizualno suočavanje sa Amerikom, a onda i sa različitim stvarima na koje sam naučila u popularnoj kulturi okrenulo ka tome da pročitam ponovo tu poeziju da je bolje razumem. Šetala sam se pored nekadašnje kuće Franka O'Hare i onda sam razmišljala o tome kako sada tek kada vidim Manhattan, koji je svakako daleko drugačiji nego što je bio u trenutku kada je O'Hara pisao, ali i dalje postoje neke stvari koje se nisu promenile. Dakle, kada šetam tim istim Manhattanom, mogu mnogo bolje da razumem zašto je imao potrebu da priča o žurkama, o pijanstvu, o đubretu, o okupljanjima, o besmislenošću tih polupoznanstava i tako dalje. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. They rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon and in my dirty red bandana, I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom's just another word for nothing. La la la.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. U emisiji Moja knjiga večeras govorimo o poeziji. Knjigu pesama Voslava Despotova predstavlja nam Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik. Maša, evo, govorili smo o tome kako je Despotov doživljavao savremenost, kako je poeziju doživljavao, kako je video svet oko sebe i govorili smo o toj savremenosti njegove poezije. Jedna suštinske savremenosti koja ne ide za tim da opiše svet oko sebe, nego zapravo kroz jednu umetničku interakciju uspeva da se stopi sa svetom i da nam da svoj umetnički doživljaj. Pa govorili smo i o tome kako je prevodio američke pesnike i vodio časopis Hey Joe, gde je objavljivao svoje prevode i prevode drugih autora. Pa možda da nam pročitaš neku i prevedenu pesmu koju je Despotov preveo.
Pa da, dakle, pročitat ću pesmu koja je iz, kao što rekoh, ovog izdanja koje se zove Fuck You, iz američke underground poezije. Dakle, ovde u pitanju i izbor i prevod Vojislava Despotova. Pročitat ću pesmu Lorenza Ferlinghettija, koji, dakle, nije manhattanski pesnik. U pitanju je čovjek koji je možda najznačajniji za City Lights knjižaru i izdavačku kuću u San Francisco. Ovo je odlomak iz pesme Prenaseljenost. Sigurno štamparska greška u novinama. Piše da je posljednji rat završen, a oni evo ih opet prolaze, paradirajući pod hotelskom terasom. Stojim na stolici da ih bolje vidim, ta hrabra spržena lica heroja, penjem se na sto, mašući svojim jedinim šeširom koji ima rupu, bacam rupu na ulicu posle prolaska crne limuzine. Novine ne bacam, sedim sam sa novinama, one sadrže objašnjenje svega, izuzev postojanja rupe u svemu. Ovde u novinama piše da su nacije odlučila da se ukinu. To je odlučeno na najvišem nivou. Ali na najnižem nivou odlučeno je da se vratimo primitivnom društvu zbog nauke koja je pobedila prirodu, iako priroda ne sme biti pobeđena. Što znači da treba ukinuti nauku i mašine. Dosta su se vrtele, zamajavale, zajebavale. Auto je, na primjer, prolazna stvar. Treba da preživi konj, naseljenost je na granici, nigde grobnica, moraš mrtav da stojiš. Preostaje samo more. Treba ukinuti medicinu da bi ljudi umirali kad zažele. Mogla bih da pročitam i prvi deo jedne pesme koja je napisana u Njujorku u julu 1983. godine, kada bih rekla da se i Despotov suočio zapravo sa slikama svega onoga o čemu je sam oduševljeno čitao. Priroda je pogrešila 1950. Ženama su prestala da rastu deca i penisi, nikli su im teleskopi, koji su nam dokazali da smo sami u centralnom komitetu zvanom svemir i da ćemo jedino mi zbog toga morati da imamo teoriju o svemiru. Posle Staljinove smrti masovno smo poverovali malom Einsteinu i relativnost je u našim razvojnim srcima brzo postala apsolutni zakon. Zbog nekoliko tehničkih grešaka 1950. ja nikad neću ličiti na Supermana. Dok sam pisao prvu pesmu, sam u sobi, 1963. godine, nadao sam se. Danas sam, na sreću, ponovo sam, u drugoj sobi, danas sam sobana meštaljka u kojoj stanujem, bivši kandidat za Supermana, 20 godišnjih svetlosti daleko od primitivnog trenutka pisanja istinske poezije. Hiljadu je nas, pesnika, u ovoj sobi na zapadnoj strani hotela zapadnog Manhattana. Srećemo se u liftovima, žurimo gore, mi ne skačemo, dragi čitaoci. Ne pada nam na pamet da se žalimo na hipokriziju, nuklearnu kulturu i raspadanje svih vrednosti. Niko od nas nije lud da zagovara povratak prirodi i slične besmislice. Mi nikad nismo ni pokušali da režemo svoje vene.
Da, i evo ovde smo mogli na najbolji način da se uverimo u jezičku invenciju i maštovitost Vojislava Despotova i to njegovo poigravanje. Koliko je igra prisutna u njegovoj poeziji?
Igra veoma prisutna i mislim da je prisutna u jeziku koliko je prisutna i u njegovom doživljaju, kao što smo također ovde videli, i različitih političkih i društvenih okolnosti. Dakle, on izvrće činjenice, postavlja pitanja koje se tiču nekih otkrića i nekih, kako bih rekla, verovanja savremenog sveta u koje ne bi trebalo da se dira, zapravo. E pa, on često postavlja pitanja koje se tiču upravo tih vesti, saznanja i tako dalje. I mislim da je tu neka upravo najsnažnija igra prisutna, zato što je on provokator, a biti provokator znači pre svega igrati se sa svim što ti dođe na ruku. Tako.
Pominjali smo ove njegove stihove koje kažu da treba snimati već snimljene filmove. Ti samo se baviš filmom, pa htio sam te pitam koliko su pesme Vojislava Despotova filmične?
Pa čini mi se da njegova poezija u skladu sa njegovim, čini mi se, prvim periodom pesništva jesu vizualne na način na koji su svi avangardni pesnici vizualni i da bi nadrealisti veoma rado snimali pesme, neke fragme, odnosno pesme filmove. Bio je lapsus, ali nije neistina. Pesme, eseje, filmove, sve to sa crticama između, zato što je on čovek koji je u stanju da spoji nekoliko medija u svoju poeziju, stoga mogu vrlo lako da zamislim neku vrstu šizofrenog, kratkog isečka vizualnog koji bi bio inspirisan njegovim nekim pesmama. I da, Biskup se dosta često pominje. Sad listam knjigu i pred sobom nailazim na pesmu koja se zove Idem u bioskop. I čini mi se da ja, eto, nisam ga poznavala, ali mogu da zaključim da mu je možda film bio dosta značajan u životu i stvaralaštvu.
A ako bi ga povezala sa svetom filma, na kog reditelja te ovako asocira? Pošto pitam te zato što znam da se baviš filmom vrlo ozbiljno, ova njegova poetika i njegov svet i način na kojem piše, recimo, i doživljava svet i kako to uspeva u pesmama, da, kom reditelju bi mogao da bude blizak?
To je dosta teško pitanje, ali ako mogu da se ogradim i da kažem nekom mrtvom reditelju, to je sigurno.
Despotov je sam vodio dijalog sa američkim pesnicima i da oni su dosta uticali na njega i neki drugi pesnici iz naše tradicije, recimo Stanislav i Naver. Sa kojim pesnicima ti vodiš dijalog osim Vojislava Despotova?
Da, pa to se menja i mislim da je to i normalno, ali recimo trenutno, kažem, kako sam se vratila iz Amerike, vratila sam se sa nekim knjigama koje nisam imala prilike pre toga da čitam. Trenutno vodim dijalog sa Anne Carson, ona je izuzetna kanadska pesnikinja koja ne samo što se poigrava sa jezikom, već se poigrava sa antičkim mitom na način na koji ja u životu nisam videla, a moj život nije predugačak, ali sam se potrudila da pročitam dosta toga. Ovo je stvarno nešto izuzetno i preporučujem. Imam nekoliko njenih knjiga i verujem da su to neke knjige koje bi trebalo čitati na izvornom jeziku. Postoji prevod Lepota muža, knjiga je prevedena, prevod je jako dobar, međutim ako ste u prilici uvek je dobro čitati pesnike na jeziku na kom su pisali, pogotovo pesnike koji se igraju sa jezikom. To je jedna od knjiga koja mi je bila u rukama često, naravno taj Frank O'Hara, sada sam kupila nekoliko njegovih knjiga. Ja ne znam da li on prevođen ovde i koliko, osim ovih nekih fragmenata i segmenata, ali ta knjiga Meditations in an Emergency, koja je 53. ako se ne varam, izašla u Americi, mi je zapravo poslužila kao neka poetska mapa za hod kroz New York.
Bližimo se polako kraju emisije i evo za sam kraj da te pitam, ako bi sa par rečenica htjela da preporučiš knjigu pesama Vojislava Despotova čitaocima, slušaocima, koje bi te reči bila?
Pa ako želite da demistifikujete svet, a ne da ga veličate, onda Despotov.
Mašo, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala ovo.
U emisiji Moja knjiga Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik, govorila o knjizi pesama Vojislava Despotova. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Ivan Veljković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Thank you.